po přerušení pokračováno v hlavním učení, pokračováno v výsledku znalce, doktora Ivo Svobody. Další dotazy obhájců, prosím pana magistra Trčku o dotazy.
Děkuji vám. Pane znalče, já jenom krátce na úvod, abych osvětlil své potom některé následující otázky. Já mám s vaším posudkem jeden problém, ačkoliv jste tam poměrně podrobně a hezky zpracoval tu metodologii, kterou používáte, tak poté, co skončila, už se v tom znaleckém posudku v podstatě dočtu jenom znalec konstatuje, znalec uvádí. Bez toho, že bych tedy měl možnost tu metodologii v těch vašich závěrech nějak posoudit, takže z toho asi budou vyplývat mé otázky. Nezlobte se kvůli tomu na mě, musím se ptát. Já začnu asi tím posudkem v hlavě. Vy už tady v těch předchozích výsleších jste k tomu uváděl, tedy, že cílem toho shromáždění mělo být uctívání tedy vojáků SS, u hrobu vojáků SS. K tomu jste dospěl na jakém závěru, že se tedy mělo jednat o hroby vojáků SS?
Tak já děkuji za otázku, věci děkuji moje. Podívejte, já tu metodologii jsem popsal s tím, že říkám ten algoritmus, jak jsem uvažoval. Potom v těch jednotlivých odstavcích jsem vlastně udělal jenom ty závěry. Pravdu máte v tom, že kdybych měl ovšem psát veškeré postupy ke každému tomu odstavci, tak je to nepoměrně delší. A právě potom jsme se tady sešli, aby jsme u těch jednotlivých věcí pro hovořili, takže já děkuji za tu otázku ještě jednou. Ten algoritmus je celý jednoduchý. Je potřeba řešit tou přímou nebo nepřímou metodou, to znamená hledáním souvislostí a rozdílností v jednotlivých informacích, které máme, a odhalovat tímto způsobem obsah toho sdělovaného, té sdělované informace, a ne formu. Ta metodologie spočívá v tom, já se zkrátce k ní zmíním. V první fázi se vlastně zhromažďují informace veškeré, které jsou relevantní vůbec se k té věci vztahující. Ve druhé fázi dochází právě k přeskupování, respektive uchváření a analytickému hodnocení toho, co se vůbec k té věci vztahuje a co je nedůležité, nebo co je méně důležité, nebo co je jenom doplňující. A ta třetí část, to je tam blížka specifikace, ta spočívá v tom, že se hledají právě jako blížce ty souvislosti, které jsou buď to charakteru, že zjišťují společný jmenovatel, anebo zjišťují, v čem se odlišují ty informace. Takže konkrétně ke konkrétním odstavcům, ke konkrétním věcem. Já když vezmu, že se to řeknu ještě jedno. Musím vzít v úvahu všechny relevantní informace, které jsem v té věci měl a které jsem hodnotil, které jsem vyhodnotil tak, že mají jeden společný jmenovatel. A jeden společný jmenovatel k tomu, že konkrétní osoby, které se aktivují v oblasti, nazvíme to ultrapravice, aby jsme byli nekonkrétní, jenom tak obecnější, nebo ne tak radikální v tom vypjatí, v tom vyjádření. Takže osoby, které se v oblasti ultrapravice pravidelně často aktivují, se sejdou v nějakém konkrétním datu, které nemusí být až tak důležité, na konkrétním místě Jihlava a půjde se do místnosti cikánské kolonky a bude se oslavovat oběti války, o kterých je řečeno, že to jsou ti praví hrdinové, a pozve se příslušník vojsk SS a velebitel hitlerovského Německa ve formě soudového konceptu nenacismu z Rakouska. A to všechno je zadáváno organizací, symbolem té organizace, v tomto případě jeho odkaz stačí, symbolem organizace Národní odpor, tak tento řetěz je to, co říkám, že ano, tyto jednotlivé informace, které sami o sobě nemusí znamenat nic, nebo mohou znamenat více vysvětlení, tak mají jeden jediný společný jmenovatel. Z toho já jsem dovodil, že se jedná o podporu a propagaci hnutí, který podporuje a propaguje historický nacismus ve smyslu soudobého neonacismu. Ono to není až tak složité, kdo chce, tak to pochopí a vnímá to, že opravdu toto je společný jmenovatel všech těch informací, které jsem řekl. další informace, jak tady bylo řečeno, že jsem tam neuvedl konkrétní strany toho spisu. To znamená, použití toho triskele, použití symbolu Lancer, použití, já nevím, té trikolory, použití tohoto symbolu, to jsou pouze v uvozovkách drobnosti, které, jak říkám, když někdo bude mít tričko s tímto znakem, tak já půjdu, otočím se, protože vím, co děláme hned se mnou, když vyšel tady, z bodu A do bodu B, tak se prostě otočím a řeknu, a jdu dál. Naopak, já jsem vždycky vedu a teďka ve 14 dní budu vést s policií diskuzi a vážnou, že není vhodné stíhat osoby pro tento jeden symbol, když třeba jsou na fotbalovém utkání, to se stává. Já jsem u mnoho a mnoho případů v uvozovkách od spíš doporučil to nestíhat za té okolnosti, protože když někdo byl na fotbalovém utkání, oni nafotili mu tričko přes celý fotbalový stadion a on si koupal na fotbalovém utkání, tak jsem řekl pro uvaženýho, jako proberte se, kde je ten konkrétní akt. Ale právě já vrátím se zpátky v těch aktivitách. Sehnat zhromáždění pod touto ideou, s těmito lidmi, kteří tam mají něco říci, stranit jenom těm německým vojákům a s tou ideou glorifikace jejich jsem to vyhodnotil právě takto. Ty ostatní informace jsou už jenom podružné. Jestli jsem vám odpověděl.
No, ne úplně, já jsem se ptal speciálně, že jste tady uvedl, že to mělo být ke hrobům vojáků SS a oni jsou tam pohřbeni vojáci Wehrmachtu.
To jsou vojáci Wehrmachtu a jednalo se o to, že si pozvali příslušníka SS a člověka, který je aktivní v soudové nacistické scéně. To je prostě ten diskurs toho, co vlastně který. Tam jsou sice vojáci Wehrmachtu, no samozřejmě vojáci SS tam jsou možná také, já nevím, asi mi fakt nepočítal, ale jedná se o vojáky hitlerovské třetí říše a explicitně byli pozváni příslušníci bývalí a sympatizanti té zadržení hodné části ideologie. Jistě víte, a to tady taky bylo padnout, že Norimberský tribunál nebudeme zpochybňovat, to je na jinou debatu, ale hlavně je potřeba říct, že pouze některé z organizací a některé z složek hitlerovského Německa byly označeny jako zločinecké, jak už to bylo NSDAP, Gestapo, SS, Hitlerjugend v zásadě taky, ale nebyly některé, nebyly označeny takto. Pomíníme politické tlaky, takže například Kriegsmarine nebyla označena explicitně jako zločinecká organizace a bylo to po vlivu sovětského Ruska, které řeklo, a ti nedělali takový zločin. No dělali, jenomže kdyby je odsoudili také jako zločinskou organizaci, tak by se muselo říct, ale ti Rusové také páchali ohavnosti. Podívejte se na ten křížní respektive úvod Wilhelm Gustloff. To byl zločin proti lidskosti, o tom se taky můžeme pobavit někdy jindy. A to byl ten důvod. To stejná je situace s Luftwaffe, kdy zase Britové byli proti tomu. Takže to jsou věci, které jsou historické, mějme je za neměnné, které mají svůj důvod, nebudeme je hodnotit, prostě budeme vycházet z tohoto právního stavu. No, mohli bychom se na historii dívat, ale opravdu tady od toho nejsme. Opravdu tady od toho nejsme. Já vám rozumím, co chcete říct.
Jenom k tomu, já abych teda pochopil v tom vašem pojetí, tedy ty hroby vojáků Wehrmachtu měly být zástupným symbolem za hroby vojáků SS.
Děkuji vám.
Je to správně, já jsem
to říct.
Tohle je ta myšlenka, přesnička, jasně. Pak bych se chtěl zeptat na straně 11. posudku 24/2010, týkajícího se té Jihlavy. Uvádíte dole tedy, že z toho poučení vyplývalo, že se jedná o akci pořádanou soudobou neonacistickou scénou, jako je národní odpor, odpor a jejich organizační součástí či personálně ideově napojených hnutí. Mě by zajímalo tedy, které ty organizační součásti a personální ideově napojená hnutí na to měly být ještě zainteresované.
Jasně, já vám rozumím. Ty personální ideově napojená hnutí, k tomu se snad už vyjadřovat nebudu, je organizační součástí, ono to je možná takový armádní stereotyp tohoto vyjádření, možná to není až tak, pod tím si můžete představit mnohé. Já jsem myslel organizační součástí jako ty decentralizované buňky, které jsou ideově s nimi zpřízněny a v duchu tohoto jak si konají a jednají nějaké akce, takže to je možná trošku neohrávaně řečeno, ale toto bylo tímto způsobem řečeno. Pochopitelně nemůžu hovořit o organizačních součástech hnutí, které je registrované, že to v podstatě je ne až tak chytré. Ale,
zeptám se, no v té době ještě podle vašich informací existoval národní odpor?
V roce 2009 už to bylo v podstatě dá se říct, že tak, jak jsem to psal v roce 10, tak to vycházelo z toho roku 2009, je rozstříštěná a přední v podstatě v té době ono nehlásí. Bylo to přesně v době, kdy nabyl právní moci po rozsudku nejvyššího soudu ten rozsudek na ten národní odpor, respektive 1. maj 2007, že ono to bylo v tom roce 2008-2009 a toto byla právě ta hranice, kdy v podstatě už se reálně k ním nikdo nehlásil. Oficiálně zvukují za to pochopitelný a neprezentoval to tak, jo? Takže tam bylo takové období toho zániku. Pochopitelně nějaký propagační materiál by nebylo růstného doma, protože on samozřejmě nebude vyhrávávat ze stolu věcí prostě a kontrolovat, tak on prostě nechápí, to je jasný. Tak ještě vyště, by se třeba něco najde, ale neřeší.
A pak bych se chtěl zeptat, na straně 12 nahoře máte, že mají být glorifikovány, oslavovány ideové pohnutky armády hitlerovského Německa. Zajímalo, co si vám představit pod tím termínem ideové pohnutky armády hitlerovského Německa. Jsem se domníval, že ty vojáci dostali rozkaz a šli.
Přesný řádek poslali ideologii hitlerovského Německa vyhradně u památníků německých vojáků, jo?
Ne, je to první řádek na straně 12 nahoře.
Armády hitlerovského Německa. Tím jsem myslel samozřejmě jednotlivé složky, jak jsem říkal, ve vztahu k tomu Norimberskému tribunálu, takže byly jednotlivé složky, a tady se míní složka SS, protože a to dovozuji z toho, že jsou glorifikováni správní vojáci, to je důležitě obecné, ale právě přizvání domového příslušníka SS a plus člověka, který je aktivní v oblasti propagace neonacismu, který právě navazuje na ty části zavržený hodné části hitlerovského Německa, tak se to vypadí do způsobu.
Já se k tomu ještě vrátím, jenom teď, jak jste říkal tady, že byli pozváni ten příslušník SS, víte, kdy byli pozváni?
Toto vám opravdu teďka nepovím a zopakuju znovu to, že pro mě je důležitý to, že vůbec někdo uvažoval nad tím, že pozve zrovna tyto. Kdyby pozval vojáka Wehrmachtu, tak by byla situace zřejmě úplně jiná a to důkazní břemeno by se asi těžko i věcně, i právně asi těžko prokazovalo. Zřejmě, tak tady jsou vojáci Wehrmachtu, já jsem pozval člověka z Wehrmachtu, nebyl nikdy trestaný, je to prostě 90-letý pamětník a pohovořím o vojácích Wehrmachtu, kteří byli tak jenom lidé, tak to každý pochopí, já si myslím, že to pochopil, třeba já ano, v této souvislosti, ale bohužel, tato kombinace, která byla, tak byla na to nešťastná.
A teď se vás zeptám, ty účastníci toho pochodu, kteří se tam sjeli, byli z toho, co jste zjistil tedy vy v rámci svého zkoumání, byli o tom, že tam bude pozván příslušník SS vyrozuměni předem?
Tuto informaci jsem dostal ještě před tím konáním.
Myslím vy, ale jestli máte tam nějaké relevantní informace k
vztahu k těm... Informace jsem dostala, to znamená, že existoval. To. Já jsem měl první jednání v té věci, tuším... ve čtvrtek před tím konáním, a to telefonem, abych teda se tam dostal, jestli budu stíhat a tak dále, a bylo mě telefonem řečeno tady toto. Až jsem přijel na místo samé, tak mi to bylo řečeno tímto způsobem, ptal jsem se jich, jak to máte zdokumentovaný, oni řekli, že k tomu mají, nebudu teďka vstupovat do jejich hájemství, jakými technickými činným prostředky to mají zadokumentovaný. A já jsem to měl tu informaci jako pravdivou, stejně tak jako jiný informace, který mám vizuálním a poslechovým aparátem zjištěný.
Čili tu informaci vy jste získal jakoby přes nějaký ten telefon?
Tak, přes telefon a potom na místě samý. No, pak tam byla nějaká informace, že jeden z těch svolavatelů jsem byl napaden nějakou tou druhou organizací, tak jsem říkal, no a zdravě, tady zase bylo se prostě to vzájemně a prostě nepříjemné věci. Takže mnoho informací jsem dostal přímo na místě nebo telefonem hodnotními tak jako jiný, který třeba vidím. Jo? Taky jsou neprokazy, tady prostě hodím to a je to pro informace stejně tak jako třeba tak rozdělená.
A můžu se zeptat, ten telefonát, ta informace prvotní byla od koho v tom čtvrtek?
Policista, já se znám ze spoustou, myslím, představí ho opravdu fakt, přímě řečeno si fakt vzpomínám.
Byla to policie, a oni vám jednak sdělili tu informaci, že je tam pozván tady někdo z SS.
Ano.
A ještě jste tady říkal, že vás tam pozvali.
Pozvali mě tam, jestli se nechci podívat, to bylo celkem dost narychlo, protože já jsem v té době neměl zjelavu jako s tajemníkem a s tímto, s vůbec někým zjelat žádný kontakt a oni nevěděli, že teda někdo takový existuje jako já. Takže to bylo poměrně narychlo, já jsem dostal informaci i do telefonu a i potom na místě samým, a na místě samým pak ještě o tom, nepříjemném napadení a toho jednoho se zvolavatelů, fakt jako nevím úplně přesně kdo, to taky není úplně, který se tam nepomáhá. Takže já jsem nějaký informace získal vlastní činností, některý z otevřených zdrojů, některý ze spisů, některý z povídání. To je prostě pro mě je to takový nějaký nazivový pochvalec a já jsem z toho vybral podle té metodologie ty signifikantní věci, které mě tvoří celý řetězec.
A vy jste říkal, že jste tam byli někde na štábu, to znamená, jaký ty informace jste tam dostávali od policie?
Průběžně ano, já jsem tak domluvený, že já přijdu na místo, já jsem tehdy pil kafe, uvaří kafe, já se projdu a pak se zase vrátím, protože abych tam seděl vlastně raz na tři, abych byl přímo na místě, tak se zase nedoufnu, nejsem takový jedina, protože jo, a tak dále. Takže já tam jako procházím a nasávám tu atmosféru, když mě to stíhá, protože mám další aktivity a situace další.
A tam tady jste byl na tom místě konkrétně pozván, proč?
V podstatě mě požádal pan tajemník, abych mu poradil s procesníma věcma. A já jsem přišel na místo, já jsem mu v podstatě jenom vypsal paragraf 12, tak jsem zákon 84 zhromažďovacím. Řekl jsem mu, že za předpokladu, že se přihodí něco, tak se může udělat něco, a když ne, tak ne, je to na něm. A pak jsem se o tom pokoupal, že zase musím dušit. Prostě to bylo, dá se říct, právní školení z hlediska toho tajemníka. Tyto věci já dělám, některé krajské úřady mají na Slovensku, že ten zákon tam stejný, 84 pořád ještě platí, takže dělám na Slovensku. A je to takový informatorium.
A vy jste panu tajemníkovi tedy nějak radil ohledně případného ukončení toho shromáždění?
Ne, já jsem řekl situaci, jaká je, protože on je tak byla ráza, co se týká právě, záležit, jak jsem ho aspoň dokázal na správný zákon, tak si věděl. No a řekl jsem mu, že on sám bez policie asi jako to není smysluplný, že se prostě musí kontaktovat na něj, musí nějaké zkušenosti. No a v podstatě jsem jim dal obecné informace, vypsal jsem mu ten paragraf 12, paragraf 10, tam je ta návaznost paragrafu 35, paragraf 12, na odstavec 1 až, já nevím, kolik to je toho paragrafu 10, takže to jsou ty důvody pro rozpuštění, řekl jsem, ano, toto se vyhodnotí prostě s policií a já se to kontaktu na stranu.
A pak jsem se chtěl ještě zeptat, vy jste tady říkal v tom dopoledním výslechu, že jste na ministerstvu vnitra někde probírali tu situaci, jestli to shromáždění zakázat dopředu.
Ne, to je, probíhá dvakrát, třikrát za rok, probíhal, na ministerstvu vnitra probíhá tak skoro z ohledně bezpečnostních věcí, jednou za čas na ohledně extremismu, tam se sejdou pracovníci z vnitra, z policie, z policijního prezidia, znalci, i bývalí znalci třeba, a probírá se možnost legislativních úprav, myslím, na úrovni zákona a diskuze nad tím, co je potřeba zajistit. Ta diskuze je poměrně plodná, protože nějaký závěry ohledně nějakých omezování toho zákona sice padaly různé návrhy, ale žádný konkrétní nejsou, protože nějaké omezování tohoto ústavního zákona. Mně osobně připadne jako ne až tak šťastné, ale přímo nešťastné, ale to je věc názoru. Takže to je obecná diskuze obecného odborného charakteru.
A to je o té konkrétní demonstraci?
Ne, to je obecná situace třeba za posledního půl roku, takže tam se promítají statistiky, úspěšnost, kolik bylo lidí nasazeno. To je prostě taková jejich profesní věc a mě se tam přizvou v podstatě jednou mi to vyšlo, jednou mi to nevyšlo, že jak to tak chodí a je to spíš takový setkání s tím lidmi. Nic jako konkrétně, že by se rozebíralo dopředu, co jak udělat to. Ne, to je prostě ad post vyhodnocování bezpečnosti situace, tak to nazvím.
No, paní předsedkyně, jestli bych v tuto chvíli mohl znést námitku podjatosti vůči znalci, a to z důvodu jeho osobní přítomnosti na místě, v kterém podával znalecký posudek, s ohledem na to, že tam byl přítomen a radil osobě, která následně to shromáždění rozpustila, takže z toho důvodu mám za to, že znalec má osobní poměr k samotné věci a je vyloučen z toho podávat znalecký posudek. Děkuji.
No a na vysvětlenou, mě to připadne absolutní zcela, protože já dělám, jak říkám, školení u nás v zahraničí pro různé složky, pro různé lidi. Nebyl jsem ten, který by ten zákon jaksi řídil, organizoval, vedl. To, že jsem tam fyzicky byl, někdy na nějakém místě, pan tajemník si řešil svoje věci sám zkoukal s policií, mě to připadne jako trošku.
To je vaše
vyjádření. Jistě. Já jsem to řekl už v průběhu těch dotazů. nevím, se na tom podjatého. Dokonce v této věci, já vím, bylo už rozhodnuto v kauze 1. mája 2007, tak rozhodoval pan magistr Kabelík, tak dokonce dovolací orgán se vyjádřil k tomu, že znalec na místě přímo, protože takto, ta situace byla taková, že docent Mareš byl na místě samém, dokonce měl vyjádření do televize, pak vyhotoval znalecký posudek. Z důvodu nějaké statistiky, prostě z nějakého důvodu soud rozhodl i bez tohoto posudku, přijel tam pouze jakýsi důkaz a já nevím, jestli to byl nejvyšší soud, ale asi nejvyšší soud, každopádně vyříkal to je, že to není překážkou. Přítomnost na místě samým, protože neprováděl žádný úkon vedoucí k tomuto, ale ty věci jsou, jak si prostě najde na jedním kapitolu toho nejvyššího soudu.
Já si to doplnění bych doporučil přehrát dopolední výslech, protože tam celé jednoznačně zaznělo, že před konáním té demonstrace byl přítomen na ministerstvu vnitra poradě, kde se jednalo o tom, jestli tu demonstraci zakázat či nikoliv. A znalec zde tvrdil, že tedy on byl proti tomu, aby byla zakázána a následně zde sám vypověděl, že byl účasten na štábu, dostával informace od policie České republiky a byl tam své jednoznačně přítomen jako znalec toho magistrátu, který tam dohlížel a působil jako poradce, tedy osoby, která následně zakázala nebo rozpustila to shromáždění, čili dle mého názoru celé jednoznačně tam je dána podatost.
Takže pak řekl bych k tomu toto. A mě to mrzí, jsme se dostali do situace, kde to vkládá na dlouho, co jsem neřekl. Ty taxforci...
Já počkám, že to mluvíte, já se hlásím.
Ty taxforci jsou periodická věc, vyhodnocují věci ad post. K této věci žádná konkrétní porada, jakým způsobem postupovat při rozpuštění neproběhla. To, že někomu poradím, jak má postupovat podle zákona, v případě, že rozhodně není nabádání k tomu, aby tedy něco udělal nějakým způsobem. Na místě samém byl pan tajemník a mi tady toto případně opět jako účelová věc.
Můžu, já jenom bych doplnil a se připojil tady k návrhu mého kolegy. Já v podstatě má otázka, ale moje otázky by směřovaly také pouze k účasti znalce na té předmětné demonstraci, ale já si myslím, že ten záznam zvukový bude poměrně důležitý, protože já si velmi dobře pamatuju, že znalec hovořil v první osobě plurálu, v tom, že my jsme se rozhodovali o tom, jestli tu demonstraci zakážeme hned nebo až potom. Čili přímo se podílel na rozhodování o tom, kdy, zda a jak bude to shromáždění rozpuštěno. V tomto případě se osobně domnívám, že je zde na místě postup podle pravidla 105 odstavce 2, protože znalec má poměr k věci, ke které činím znalecký posudek.
Poměr k věci samozřejmě nemá. V hlavě jsem do této akce nikdo neznal. Ke předmětné věci osobní poměr pochopitelně nemám. Žádný zájem ani v té věci, ani v žádném stavě.